Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 18 noiembrie 2012. El face parte în seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului Îngeri, Comisarii Pedepselor lui Dumnezeu, partea 1. Evrei, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 14. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care a făcut toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile preanalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el nu va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi își face îngerea lui și într-o flacără de foc slujitor ai lui, pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul de domnie tale este un toiag de dreptate. Tu ai bine neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a unuscut de lemn de bucurie mai presus decât tovarășii tăi. Și iarăși, la început tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri. Dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, îți face sur ca pe un mantaj și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri, i-a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amen. Doar în urmă cu 3-4 decenii, ideile despre îngeri și demoni, despre puterile spirituale, despre spirite, erau ridiculizate de orice om educat. Știința era regină și știința era programată să spună numai ceea ce se vede și se poate măsura fizic. Singura realitate care era acceptată era realitatea lumii materiale. Orice altă realitate spirituală a îngerilor, a demonilor, era luată în derâdere ca nonsens, ea aparținea de periferia culturii, educației, fiind rezervată doar pentru fanatici și lunatici. Lucrurile s-au schimbat în ultima vreme. În ultima decadă este o preocupare aproape obsesivă din partea tuturor formelor de cultură din societate despre lucrurile spirituale. Intrați într-un chioșc de carte, vizitați un chioșc de la aeroport, mergeți într-o bibliotecă și veți găsi rafturi întregi tixite cu cărți despre demoni, despre puteri oculte, despre magie, fenomene paranormale, despre diavol, închinarea la diavol, posesiune demonică, exorcism, toate cărțile posibile în sfera lucrurilor spirituale. O serie de filme scoase de la Hollywood sunt adresate acestei teme a lucrurilor spirituale. În urmă cu câțiva ani de zile, Rolling Stone cânta o cântare Symphony for Devil, Sinfonie pentru Diavolul. Sau un alt grup era Sympathy for Devil, Simpatie pentru Diavolul. Filmul Exorcistul, care la vremea aceea a fost cel mai vizionat film, a făcut milioane și milioane de dolari, prezentând această situație prin care dracii încearcă să fie scoși din oameni. Dacă te uiți la programele de film, au o anumită temă. Sex, dintotdeauna, crimă, horror, dar în ultima vreme ai posesiune demonică, demonism, satanism, îngeri, puterile spirituale care parcă s-au dezlănțuit ca porțile iadului și au fost eliberate în societate. O cultură care s-a deschis la tot ce este mai întunecat din hăule iadului. Au invadat templele culturii moderne. De aceea este așa de important să ne uităm nu la ceea ce spune Hollywood-ul sau ceea ce spun tot felul de psychi și oameni care pretind că au tot felul de noi insight-uri, noi perspective și cunoaștere în domeniul lumii spirituale, ci să ne uităm ce ne învață Biblia despre îngeri și despre lucrurile spirituale și despre demoni. Angelologia vine la cuvântul angel și logia. Angel înseamnă înger și logia înseamnă știința sau logica despre îngeri. De aceea, pentru următoarele duminici, ne vom ocupa de acest subiect, angelologia, îngeri. Data trecută am făcut câteva considerări generale, continuăm cu acest studiu despre îngeri și de ce să ne intereseze acest subiect despre îngeri? Unul dintre motivele pentru care cred că trebuie să ne intereseze este că îngerii continuă să fie o realitate și o prezență imediată în viața bisericii și în viața poporului său. Unii dintre noi cred că îngerii au fost numai în Vechiul Testament și acolo găsim destul de multe întâlniri ale oamenilor cu îngerii. Dar în Noul Testament avem Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treime, deci nu mai avem nevoie de îngeri. Greșit. Absolut greșit. Dacă mai țineți minte, în Noul Testament, Filip este înștiințat de un înger să meargă pe drumul care duce la Gaza. Să-l întâlnească pe acel famen etiopian care era în căutare după adevăr. Un înger, dar după care, când ajunge pe drum, citim că Duhul Sfânt îi spune să meargă și să ajungă carul. Vedem că este această combinare, pe de o parte, între îngeri care îl anunță și Duhul Sfânt care apoi completează ceea ce era nevoie ca să știe mai departe. Deci faptul că noi trăim într-o dispensație în care a treia persoană a Sfintei Treimi este cu noi, este în noi și ne călăuzește, nu înseamnă că rolul îngerilor s-a terminat. Rolul îngerilor este la fel de puternic și acum, cum era în vremea Vechiului Testament, când întreaga scenă era dominată de Dumnezeu Tatăl, pe vremea lui Iisus Hristos, în care Iisus Hristos spune, veți vedea îngerul Dumnezeu ridicându-se și coborându-se peste lucrurile pe care le fac eu, și îngerii continuă să aibă un rol crucial de-a lungul noi ere, era Duhului Sfânt. Iisus Hristos spune, în timp ce încerca Petru ca să-l salveze, scoți în sabie. Avem aici două sabii. Și Iisus Hristos spune, Petre, bagă sabia în teacă. Sunt 12 legiuni de îngeri prezenți acum la comanda mea. 12 legiuni de îngeri înseamnă 72.000 de îngeri. Mari întărie și putere erau gata să intervină în orice moment. Și vă vedea doar un singur înger de ce prăpăd este în stare să facă. Așa că aici suntem, perioada Noului Testament, perioada Duhului Sfânt, Duhul Sfânt lucrează împreună cu îngerii și îngerii continuă să fie slujitorii lui Dumnezeu pentru asistarea celor care vor moșteni mântuirea. Apoi, alții acceptă că există îngeri, dar nu acceptăm niciun motiv să fim interesați de aceste lucrări ale îngerilor. Da, credem că există îngeri, dar de ce să fim curioși și așa un fel de obsesie din asta bolnăvicioasă, n-a ști cum sunt îngerii, ce fac îngerii? Răspunsul pentru ei, îngerii sunt cele mai înalte dintre creaturile lui Dumnezeu. Și lucrările lui Dumnezeu merită să fie investigate și cunoscute. De aceea suntem interesați pentru a cunoaște lucrările lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu continuă să opereze în universul nostru prin intermediul îngerilor mari, întărie și putere. De aceea studiem îngerii, pentru că ei reprezintă cele mai înalte ființe pe care le-a făcut Dumnezeu cu rolurile cele mai importante în desfășurarea istoriei, atât a universului, cât și a istoriei umane. Care este valoarea pragmatică? Valoarea pragmatică este aceasta. În momentul când studiem lumea îngerilor, ne dăm seama cât de intricată este prezența ființelor spirituale în viața noastră de fiecare zi. Cum Dumnezeu ne poartă de grijă. Să fim deplin încredințați de faptul că El trimite îngerii Lui să ne păzească, să nu se întâmple niciun rău, să ne poarte pe mâini. Avem o armată de îngeri în jurul nostru și asta ne dă încredere, confidență. Nu trebuie să ne temem. Este ceea ce se întâmplă cu Gehazi, care la un moment dat, când vede că armata siriană a înconjurat cetatea, este disperat. Părinte, părinte, armata siriană este în jurul nostru, ce ne face? Doamne, deschide ochii să vadă. Și pentru că îi deschide ochii să vadă că sunt armatele lui Dumnezeu care păzeau pe prorocul lui Dumnezeu. Armatele lui Dumnezeu. Carele și caii lui Israel, părinte, plin de încredere. Și asta este ceea ce trebuie să știm și noi. Chiar dacă nu vedem cu ochii fizici, cu ochii spirituali,
crede și suntem plini asigurați că Dumnezeu are legiunile lui de îngeri care tăpăresc în jurul cerurilor, se tem de el și scapă din primejdie, de plin încredințați. Un alt motiv pentru care am vrea să studiem acest subiect este că activitatea demonică în zilele de pe urmă se va intensifica. 1 Timotei 4:1. În zilele de pe urmă, oamenii se vor lipi de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și diavolul este cuprins de o mare furie și va face tot ce-i stă în putință, pentru că știe că zilele lui sunt numărate ca să tragă pe cât mai mulți dintre oameni în hăurile iadului împreună cu el. Și de aceea, pentru că este o intensificare a atacurilor demonice, vreau să vă spun că este o replică, o ripostă, o ofensivă la fel de puternică din partea Îngerului lui Dumnezeu. Este o luptă spirituală pe care noi nu înțelegem în toate dimensiunile, strategiile și modul lor de operare, dar știm că față de atacurile duhurilor rele e nevoie de contraatacul Îngerului lui Dumnezeu, mare întărire și putere. Și noi nu putem face singur la aceste atacuri, ci avem nevoie de ajutorul Dumnezeu. De aceea îngerii sunt duhuri slujitoare trimise pentru a ne ajuta pe cei care vor moșteni mântuirea. Sunt la dispoziția noastră pentru victoria finală, glorificarea planului Dumnezeu finale în viața noastră. Când citim cartea Apocalipsei, vedem că sunt așa de mulți îngeri. Pe de o parte, demoni și lucrări demonice care sunt acolo, din fondul iadului, demoni care vin și care nimicesc bună parte din populație, dar sunt și îngeri Dumnezeu care vin cu judecățile și care vin cu planurile lui Dumnezeu în istoria umanității. Pentru început, vreau să vă spun că îngerii se împart în două mari categorii. Îngerii, toți, în totalitate, au fost creați de Dumnezeu și au fost creați ca și ființe fără sex, care nu se căsătoresc și se mulțesc între ei. Odată creați, sunt creați pentru totdeauna. Și fiecare dintre ei sunt creați de Dumnezeu. După ce Dumnezeu a creat cerul și pământul, a creat lumea îngerilor, și pe cel mai înzestrat dintre îngeri, arhanghelul acela care era ca și un luceafăr de dimineață, care era chiar pe muntele dumnezeilor, care era primul în comanda în ierarhia îngerilor, acest înger avea o anumită slujbă. Slujba lui era aceasta: să asiste pe cei care erau pe planeta Terra, pe Adam și Eva, în a obține desăvârșirea. Să fie desăvârșiți, întregi, să nu ducă lipsă nimic, să fie asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și în momentul când Lucifer a auzit că, cum eu, arhanghelul care sunt imediat după Dumnezeu, după Iisus Hristos, să-i slujesc pe alții care să vină deasupra mea, pe aceste gângânii ale pământului, el a organizat un puș în ceruri, o răzneriță în lumea îngerilor, și a reușit să-i convingă o treime din oastea îngerilor să se răzvrătească față de planul pe care Dumnezeu l-a avut pentru ei. Și de-aia a început războiul în ceruri. Și îngerii sunt ființe, în primul rând, morale. Dumnezeu i-a făcut cu această capacitate morală de a deosebi binele și răul. Leul, furnica, fluturii, animalele n-au discernământ moral. Îngerii au discernământ moral. Ființe inteligențe, care se poată înțelege planurile și lucrurile lui Dumnezeu, care se comunice. Ființe care sunt puternice și foarte puternice, cu putere pe care Dumnezeu le-a dat și înzestrări. De aceea, în momentul când au căzut, ei și-au menținut aceste facultăți. Putere dat Dumnezeu, dar au fost pervertite. De aceea, din ființe inteligente, au ajuns genii ale răului. Și diavolul este genial. Are o inteligență care nu poate fi contestată de niciunul dintre noi. E mai inteligent decât oricare dintre noi. El își păstrează puterea lui mare, dar noi putem să-l biruim datorită ceea ce ne dă Dumnezeu ca resurse la dispoziție. Așa că aici suntem două categorii mari de îngeri. Două treimi sunt îngeri buni, mari în tărie și putere, și o treime sunt îngeri răi, sunt aghiotanții diavolului. Ne uităm pentru prima dată la îngerii buni. După cum este așa o incredibilă și aproape infinită varietate în lumea vie, te uiți la plante, citesc infinita varietate din plante, din flori, infinita varietate a animalelor, a ființelor vii. Sunt în jur de câteva milioane de specii de insecte și încă nu le-am cartografiat pe toate. După cum există o asemenea varietate infinită în lumea animală, să nu spun lumea peștilor. V-ați uitat din curiozitate la aceste programe în care prezintă cum arată oceanul, cu tot felul de viețuitoare mici și mari, și apoi lumea păsărilor, păsări care mai decare de la 2 cm până la vulturi care au aripile până la 3 metri, condorul, tot felul de păsări. Și după cum Dumnezeu este extravagant în varietatea ființelor pe care le face, atât în lumea animală, cât și în lumea maritimă, cât și în păsările cerului, peștii mării, tot ceea ce cutremură cărările mărilor, la fel Dumnezeu face varietate și în lumea îngerilor, varietate în lumea oamenilor. Sunt pigmei care sunt de vreo 50 de centimetri și sunt oameni care sunt la 2 metri jumate. Sunt unii care sunt albi, alții sunt negri. Unii galbeni, alții roșii sau maro. Unii mai deștepți, alții mai puțin deștepți. Unii înclinați muzical, alții totalafoni. Unii buni să fie artiști, alții să fie din ăștia care dau numai cu barosă în piatră, să cioplească piatra. Varietatea pe care Dumnezeu are în fiecare aspect al creației, la fel este și în lumea îngerilor. Îngerii au o paletă uriașă. Și sunt îngeri care au aripi, sunt îngeri care n-au aripi. Sunt îngeri care au față și sunt îngeri care au patru fețe. Sunt unii arhanghieli înfocați, puternici, mari, îngrozitori când te întâlnești cu el. Daniel, care era un om care era organizat cu fala, cu măreția, cu puterea, era la curtea marilor imperii, oriunde, în momentul când se întâlnește cu un înger, cade ca mort la pământ. Sunt alt îngerași care sunt ca și o păpușă, ca și un copilaș, bucalați, cu părul chelionț. În aceste imagini de îngeri care sunt peste tot, asta este o varietate aproape infinită, ca și în lumea animală, în lumea spirituală. Am zis că ne vom uita la ce ne învață Biblia despre îngeri, dar aș vrea să vă dau doar un exemplu la ceea ce este în literatura, care există acum în circulație, despre descrierile îngerilor. Alexandru Eben, un neurochirurg de primă mână, internațional, de clasa 1, a lucrat 15 ani la facultatea Harvard în neurochirurgie ca și profesor asistent. Era unul dintre cei mai buni neurochirurgi, care a operat sute și mii de persoane pe creier, care a auzit foarte multe relatări a persoanelor care au fost operate de faptul că în momentul când s-au reîntors la viață, au avut aceste experiențe, near-death experiences, experiențe din apropierea sau din prezența morții, în care a descris lumea îngerilor. Se uita la ei, îi asculta cu respect, dar el știa că aceste lucruri sunt produsul unei minți care este în stare de tot felul de halucinații. Și era doar o halucinație pe care o au oamenii în momentul când mor. Atâta tot. Asta era convingerea lui. Ce s-a întâmplat cu el este că, la un moment dat, acest mare chirurg, dintr-o dată, este lovit, așa, ca de un tren, de o meningită cu Escherichia coli. Escherichia coli, de obicei, nu dă meningite. Foarte rar. Foarte rar. Numai dacă creierul este cumva deschis și este operație sau intervenție pe creier. Dar, de obicei, nu pătrunde dincolo de bariera aceasta meningeală pe care o are creierul. Dar el a fost infestat așa de puternic că în momentul când i-au luat lichid cefalorahidian să vadă care este situația, au scos numai puroi. Întreg creierul era scăldat în puroi cu Escherichia coli și au constatat că această tulpină de Escherichia coli nu răspundea la niciun antibiotic. Tulpina aceasta crede că a obținut-o undeva dintr-un spital din Israel, care a fost descoperit acolo și nu răspunde la niciun antibiotic. A intrat imediat în comă, 7 zile a stat în comă. Creierul era scăldat în puroi. Undele electroencefalografice nu mai erau la nivelul cortexului. Cortexul e partea aceea care este în stare de facultăți înalte, de procesare, de emoții, de cunoaștere, de comunicare, era moartă. Cu fiecare zi era mai imposibil ca să se recupereze. La sfârșit, oamenii zic, domne, chiar dacă se va reîntoarce, nu va fi decât o vegetală, pentru că va fi mort la nivelul cortical. Numai funcțiile de reptilă, de a bate inima și de a circula vasele, nu astea vor fi. Așa că au hotărât după 7 zile de comă profundă, fără niciun semn de faptul că mai este posibilitatea de recuperare, au hotărât ca să-l ia de pe aparate. Și când au hotărât să-l ia de pe aparate, ăsta s-a ridicat dintr-o dată în capul oaselor și a început să vorbească cu ei. Minune care n-a mai fost încă vreodată înregistrată în vreo unitate de spital, documentată așa de precis, care spunea că este imposibil ca un astfel de om să mai poată să stea, să gândească, să vorbească și să-și folosească creierul. Și ceea ce se întâmplă este că acest om are această capacitate de a vorbi și de a pune în cuvinte, cum rar am întâlnit, experiențele pe care le-a avut dincolo, vizitând lumea spirituală. Haideți să vă citesc ceva din ce s-a întâmplat cu el. Pe lângă ceea ce v-am spus, era profesor asistent la Facultatea de Medicină Harvard, era autor sau coautor la 150 de articole de specialitate în neurochirurgie. Asta înseamnă că avea un palmares de primă mână din domeniul neurochirurgiei. Iată cum descrie el trecerea aceasta din lumea tenebrelor în care era în comă, în care știa ceva, dar era în comă, era întuneric, erau tenebre și dintr-o dată pătrunde în lumea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, în întuneric, apare ceva. Încetul cu încetul, un filament fin de lumină albă cu nuanțe gălbui a început să despice întunericul din jurul meu. Apoi am auzit un sunet nou, era un sunet viu, ca cel mai bogat, complex și minunat sunet de muzică pe care l-am auzit vreodată, crescând în volum pe măsură ce lumina cobora și obstrua această batere mecanică a aparatelor în care zăcuse parcă de o eră. În ele se auzea numai mișcarea de respirație și aparatele care funcționau în salon. Lumina venea din ce în ce mai aproape, răsucindu-se în jurul meu, înconjurându-mă, generând filamente de lumină pură și albă, care aveau sclipiri aici și acolo cu nuanțe aurii. Apoi, chiar în centrul luminii, a apărut ceva. M-am concentrat mai tare să văd ce era și dintr-o dată era o deschidere. Nu mă mai uitam la lumină care se învârtea în jurul meu, ci la această deschidere a unei lumi mirifice. Cea mai frumoasă lume pe care am putut-o imagina vreodată, strălucitoare, vibrante, extatică. Aș putea folosi toate superlativele din vocabular, dar încă nu ar descrie tot ceea ce însemna această lume. Mă simțeam ca și cum m-am născut, nu ca și cum m-am renăscut sau m-am născut din nou, ci ca și cum m-am născut de prima dată. Zburam peste copaci, peste câmpii, râuri, cascade, aici și acolo erau oameni, copii care se jucau, râdeau, oameni care cântau și jucau de bucurie. O lume minunată, incredibilă, de vis. Dar nu era de vis. Sunt sigur că era o lume absolut reală. Nu știu pentru câtă vreme am zburat, dar la un moment dat am realizat că nu sunt singur. Cineva era lângă mine, o fetiță minunată, cu obrajii bucărați, cu ochii albaștri și purta o haină care era cu cele mai multe culori, vii. Părul l-avea cârlonți aurii și mărânii care îi înconjurau fața. Zburam împreună cu ea deasupra locului care era plin de culori și în momentul când zburam erau valuri și valuri de fluturi care zburau pe lângă noi și ne înconjurau. Era ca și un râu de fluturi care se mișcau prin aer. Picam în picaje line împreună cu ei deasupra florilor. Când ne apropiam de flori, florile își deschideau petalele ca să ne primească. Haina fetiței era plină de cele mai incredibile culori, vii, indigo, albastru, pastel oranj, care se schimbau. Ea s-a uitat la mine cu o privire care merită să trăiești, numai să vezi privirea aceea. Nu o privire romantică, nici o privire prietenoasă. Era ceva dincolo de orice am experimentat pe pământul acesta, de dragoste, de bunătate. Toate celelalte forme de dragoste pierd în comparație cu dragostea pe care am realizat-o în ochii acestei fetițe. Fata, fără să spună un singur cuvânt, mesajul trecea prin mine ca și un vânt și l-am înțeles imediat. Știam că este reală, după cum știam că totul ceea ce se înjurul meu este real. Mesajul acestei fetițe sau înger era acesta. Ești iubit și ești prețuit. Ești iubit pentru toată veșnicia. Nu trebuie să te temi de nimic. Nu se poate întâmpla nimic rău. Mesajul m-a inundat cu o senzație de eliberare extatică. Este ca și cum dintr-o dată mi s-ar fi dat regulile jocului la un joc pe care l-am jucat o viață întreagă și niciodată nu l-am înțeles.
îți voi arăta multe lucruri noi care sunt aici. Și îmi spunea lucrul acesta fără cuvinte, dar simțeam, asta era mesajul pe care transmitea. Dar să știi că va trebui să te întorci înapoi. Și apoi continuă să descrie faptul că el putea să meargă în această lume, să iasă din ea, după cum vrea, de mai multe ori. Aceasta este una dintre descrierile a modului cum arată un înger. Îngerul acesta este o fetiță mică, bucălată, drăguță, cu o față angelică, de bunătate, de dragoste, care să-l însoțească și să facă oficiul acela de tur a cerului pentru acest doctor. Dar nu aș vrea să ne scoatem doar de acolo informațiile noastre despre îngeri. Aș vrea să mergem la ceea ce ne învață Biblia despre îngeri. De aceea, mai departe, studiul nostru, chiar dacă vom face referire la alte experiențe care vă văd oamenii, temelia acestui studiu este Biblia. Ce ne învață Biblia despre îngeri? Așa că, chiar dacă am cam început în forță la ora de rugăciune cu fratele Florin, aș vrea să ne pregătim să mergem într-o călătorie interspațială. Nu cu viteză supersonică, ci cu viteză super lux, dincolo de viteza luminii, în care să mergem nu doar în spațiu, ci să mergem și în timp. Și să mergem să vedem în timp și spațiu modul cum Biblia descrie întâlnirile pe care le-a avut umanitatea cu îngerii. Înainte de pornire, puneți-vă centurile, vom avea a very exciting ride, o călătorie pe un roller coaster. În primul rând, ceea ce știm despre îngeri, că îngerii sunt comisarii pedepselor lui Dumnezeu. Îngerii sunt comisarii sau ofițerii care execută pedepsele lui Dumnezeu. Primul punct de vizitare este chiar la începutul istoriei umanității, la grădina Edenului. Cel mai frumos loc care a fost creat de Dumnezeu în lumea materială. Sunt primele zile ale Pământului, este explozie de vegetație, faună care înconjoară Pământul. Frumusețea este indescriptibilă. În mijlocul cele mai frumoase planete care există în universul acesta este o grădină amenajată și ornamentată cu cele mai incredibile peisaje, flori, plante, animale, de cel mai bun maestru care există, artistul artiștilor, de Dumnezeu însăși. Toată înțelepciunea, toată creativitatea de artist și puterea de artist este desfășurată acolo de Dumnezeu în a pregăti grădina Edenului pentru familia lui preferată, Adam și Eva. Grădina este destinată reședinței acestei familii, rolul lor era să aibă grijă, să o grijească, să o păzească și împreună cu Dumnezeu să stea și să se întâlnească în răcoarea dimineții și să fie transformați din treaptă în treaptă până ajung la înălțimea staturii Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat libertate să se bucure de toate frumusețile din grădină, să mănânce din toate fructele și legumele. Și vreau să spun că puteți să pregătiți cea mai copioasă tortă, dar parcă torta cu fructe nu poate fi egală de nimeni. Fructele, până la urmă, sunt cele mai împlinitoare alimente pentru mugurii mei gustativi, care să-mi dea senzația de extaz culinar când e vorba de fructe, varietatea de fructe. Și mi-aduc aminte de ce fructe? Dacă este ceva care mă pune așa în transă, este frăguțele din România. Nu care erau crescute artificial și modificate din grădinile noastre, ci frăguțele de pe munte din România. O aramă care nu poate fi egalată sau atinsă de absolut niciun produs pe care îl fac oamenii. Și celelalte, căpșunile, nu astea care le mâncăm noi mari pe pumnul, ci căpșunile acelea mici, aromate, care erau pe câmpie. Trebuia să culegi sute de ele, dar aveau o aromă unică. Nu-i așa? Să nu spun mai departe și alte lucruri. Încep să salivez. L-a asigurat. Ok. Deci, imaginați-vă cum a fost lumea făcută de Dumnezeu atunci când a fost spin și plămidă și totul s-a deteriorat. Lumea lui Dumnezeu. Putea să mănânce din toți pomii grădinii, cu o singură excepție, pomul cunoștinței binelui și răului nu avea voie să fie mâncat. Ce au făcut? Au fost ispitiți, n-au ascultat Dumnezeu, au mâncat Dumnezeu în răcoarea dimineții îi caută, îi vizitează, îi se ascund și Dumnezeu îi întreabă ce ați făcut. Și pentru că erau goi, plini de rușine, slavă Dumnezeu s-a dus și au văzut goliciunea, rușinea, Dumnezeu a omorât prima dată animale să-i îmbrace. Până atunci n-a fost moarte pe planetă. A fost prima crimă pe care a făcut-o Dumnezeu să-i îmbrace. Și a îmbrăcat în haine și zis, afară, afară din locul acesta. Și a pus la intrarea în grădina Eden heruvini cu săbile încinse să oprească accesul omului la pomul vieții. Și Geneza 3, 24, astfel a izgonit el pe Adam la răsăritul grădinii Edenului și a pus niște heruvini care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Prima descriere a îngerilor în Scriptură este îngerii care păzesc porțile grădinei Edenului ca oamenii să nu vină înapoi să mânce din pomul vieții și să fie pentru veșnicie păcătoși. Pentru veșnicie păcătoși. O viață mizerabilă. Hai să mergem mai departe în istorie, câteva mii de ani, să ne ducem la situația în care poporul Israel este în Egipt. De la cea mai frumoasă grădină la una dintre cele mai înfloritoare culturi și grădini care erau pe râul Nil. În jurul Nilului a fost una dintre cele mai înfloritoare culturi antice, cultura egipteană. Acolo era un popor de sclavi. Era cea mai joasă clasă de oameni care puteau să fie. Dar poporul acesta de sclavi este vizitat de un om care le trezește conștiința religioasă și cere lui Faraon ca să le dea voie să meargă cale de 3 zile în afara Egiptului să aducă jertfe Dumnezeului lor. Popoarele pe vremea aceea erau conștiente de un lucru. Măreția unui popor nu consta în resursele lui economice sau în puterea lui militară sau mai știu în ce alte abilități materiale, ci măreția unui popor era dată de cât de mari sunt zeii sau dumnezeii pe care i-au. Așa că ei se uitau la cât de mari, cât de puternici, cât de educați, piramidele lor puternice, inegalabile, clădirile lor impresionante, armata lor care era cea mai puternică armată din lume. Cine este națiunea care e mai puternică decât noi? Noi avem Dumnezeu cei mai mari și tari din lume. Și în momentul când Faraon a auzit pretenția pe care o are Moise de a merge să aducă jertfe Dumnezeului evreilor, a zis, Dumnezeul evreilor? N-am auzit niciodată de el și nici nu cred că are ceva putere din moment ce vreme de sute de ani Dumnezeul vostru v-a ținut în robie. Asta dovedește că este un Dumnezeu slab. Așa că a zis, nici vorba, nu cunosc, nu știu cine este acest Dumnezeu, așa că lăsați-mă în pace. La muncă cu voi! Și încep plăgile. Și la început, primele plăgi pot fi imitate și de vrăjitorii Egiptului. Dar după aceea nu mai sunt în stare să facă prea mult lucru. Și să spun că în spatele acestor idoli, să știți că sunt duhuri demonice. Motivul pentru care vrăjitorii Egiptului au reușit să facă minuni, anume să transforme toiejele în șerpi, și apoi să poată să imiteze primele 2 plăgi, e din cauza faptului că în spatele idolilor sunt duhuri, sunt îngeri răi, întunecați, puternici. Dar ultimele 2 plăci pe care le are Dumnezeu pentru ei sunt plaga împotriva zeului Aten sau Ra, care era zeului soare, și 3 zile oprește soarele. Și ei se închinau la zeul soare și spun, vă închinați la zeul soare? Întuneric. Până când după 3 zile, dă-ne soare, dă-ne soare, promite că vă eliberăm. Bun, mă rog ca să vină soare, dar de eliberat nu e eliberat. 2 mari zei, ei avem mulți zei ca să fie sigur că armata lor este puternică. Dar cel mai influent dintre zeii lor era zeul acesta Toth, care este zeul lunii sau întunericului. Ei credeau foarte mult în viața după moarte, în acest cult al morții. Și în ritualul pe care aveau ei în acest cult al morții, de aceea ei au creat piramidele ca și pregătirea pentru lumea de dincolo de moarte, învățătura lor era aceasta.
primul născut putea să te îndumnezească. Dacă el făcea un anumit ritual la moartea tatălui, el putea să-l treacă în lumea aceea veșnică a întunericului în anumită poziție de zeu. Deci rolul întâiului născut era crucial în a-ți da nemurirea dincolo. Și ce face Dumnezeu? Le spune, dacă nu lași pe poporul meu, mă voi război cu toți zeii tăi și ultimul dintre ei mă voi război cu zeul acesta Tov, în care vă voi ucide întâiul născut să nu vă mai puteți îndumnezei în viața viitoare.
Exodul 12:12. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâiul născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, voi face lucrul acesta. În noaptea aceasta mă voi judeca cu toți dumnezeii pe care i-are Egiptul. Și îi aduce pe fiecare dintre ei să lingă țărână înaintea picioarelor mele. La mijlocul nopții, Dumnezeu a lovit toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaun de domnie, până la întâiul născut care era închis în temniță, la întâiul născut al dobitoacelor. Și Faraon s-a sculat noaptea și toți slujitorii lui și toți egiptenii au făcut țipete mari, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și l-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul nostru, voi și copiii voștri, duceți-vă și slujiți Domnului cum a spus, luați-vă oile cum a spus și binecuvântați-mă. Și zoriau pe poporul și îl grăbeau să-l scoată din țară, că ziceau, altfel vom pieri cu toții. Până atunci, când vrei să iau purecii? Mâine dimineață. Când vrei să mă rog pentru broaște ca să nu mai fie între oale voastre și bucătările voastre? Mâine dimineață. În momentul când a venit ultima plagă, când vrei? În mijlocul nopții l-au chemat pe Moise și a zis, acum ieșiți afară! Și au silit să iasă afară, dându-le tot ce au cel mai bun. Binecuvântați-ne că altfel pierim. Din ce cauză? Din cauza îngerului morții, care într-o singură noapte a adus judecățile lui Dumnezeu ca toți zeii Egiptului să cunoască mâna lui Dumnezeu care este puternică și împăratul să recunoască că acest Dumnezeu a sclavilor, a evreilor, e mai mare decât toți dumnezeii panteonomului egiptean. E așa de important pentru noi să știm care sunt resursele pe care le are Dumnezeu la dispoziția noastră pentru a ne păzi și a ne ocroti. Nu te teme, Israele, nu te teme, Iacove, rămâșita slava lui Israel, nu te teme, eu sunt cu tine. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde, apele nu te vor neca. Eu sunt cu tine să te apăr. Îngeri puternici. Un singur înger face prăpăd în sute de mii de oameni. Psalmul 34:6. Și bine să învățăm psalmii pe de rost. Chiar dacă unii dintre voi aveți probleme cu memorie, curios că știți jucătorii de fotbal de la diferite echipe, dar rugămintea mea este să știți câteva versete sigure din Biblie. Psalmul 34:6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Mă bucur că cei mai mulți știți acest verset. Amin. Strângeți-l în inimă. Când vine încercarea, necazul, teama, diavolul încearcă să răgnească, să înfioare cu rânjetele lui și cu ghearele lui și cu strigătul lui disperat. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Psalmul 91:9, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt tulnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici o orgie nu se va atinge de cortul tău, căci el va porunci îngerul lui să te păzească în toate căile tale, ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de piatră, îngerul Dumnezeu, trimiși să fie slujitorii noștri pentru cei care vom moșteni mântuirea. De plin încredințați în resursele pe care le are Dumnezeu pentru noi, în a duce la îndeplinire ce a împlinit în viața noastră. Amin? Amin! Glorie lui pentru toate! Ne oprim aici, mai departe vom vedea alte acte acestor îngeri, mari întărie și putere în a executa ordinele și judecățile lui Dumnezeu în istoria umană. Amin!